Ginpadayag Kapitulo 2.
Isurat iningabto han anghel han singbahan na Efeso. Amo ini ang tugon ti kangaiya nga nakapot han pito nga mga bituon. Haiya tuo nga kamot nga naglalakat habot nga han pito nga mga bulawan nga burutangan hinsuga.
Maaram ako han imo ginbuhat. Maaram ako han pagkamakuri han imo pagkabudlay, ngan han imo kamailubon. Maaram ako nga nadiri ka han mga magraot nga tawo, ngan imo ginsarihan adton mga napaka-apostol, ngan imo hinsabutan nga mga buwaon ngay anhira. Mailubon ka, nag-aantos ka hin mga kakurian tungod haakon, ngan waray ka palupig. Kundi iinian akon dinidirian ha imo. Diri ka na yana nahigugma haakon, sugadan siyahan mo nga pagigugma haakon. Pamalandong daw kung ano kahitaas ang imo nahulugan. Bayai ang imo mga sala, ngan balikan ang imo mga gimbuhat hadto. Kung diri mo bayaan ang imo mga sala, mapakada ako ha imo, ngan kukuhaon ko ang imo burutangan hinsuga ha iyahin mo mutangan. Kundi iiniliwat in maupay dida ha imo. Gindumtan mo ang mga gimbuhat han mga Nikolaitano, sugadan akong pagdumot han ira gimbuhat.
Sanglit kung may ada kadurunggan, pamatihan igsisiring ang espiritu ng tuhan mga singbahan.
At dun makakaputhan pagdaragan, ihahatag ko ang katungo din pagkaunan bungang kahoyan kinabuhi, ngagin tanong did tuhan tanaman han Diyos.
Isurat iningad tuhan anghel han singbahan na Ismerna. Amo ini ang tugon ti kangaiya nga amo ansyahan nga nan katapusan, nga namatay nga nabuhi liwat.
Maaram ako han imo mga kasamukan, maaram ako nga kablas ka, kundi hapag katinuod, riko ka. Maaram ako han mga magraot nga butang, nga igin butang-butang ha imo hadton mga tao nga napakahudiyo. Kan Satanas inihog puhira, ayaw kahadlo kan bisan ano nga imo pag-aantuson. Pamati, pagsasarihan ka hanyawa, pinaagin pagpriso ha imo, ngan mag-aantos ka sulod hinapulo ka adlaw. Sarig ha akon bisan kun unungan mo han imo kinabuhi, ngan ihahatag ko ha imo an upahan pagdaragan nga amo an kinabuhi.
Kun may ada kadurunggan, pamatihan igsisiring han espiritu nga tuhan mga singbahan.
Adton makakaputhan pagdaragan, diri na mahiaagom han ikaduha nga kamatayon.
Isurat iningad tuhan anghel han singbahan na Pergamo. Amo ini ang tugon ti kanghaiya nga may adamatarum nga espada nga paluyo ang katadman.
Maaram ako kung diin ka pag-uukoy, aadto ka handapit nga hinmumutangan han trono ni Satanas. Inmunong ka haakon ngan waray mo bayay an imo pagtuo haakon. Bisan ha panahon han pagpatayak an Antipas, an akon matapod nga saksi, didto han inuukyan ni Satanas. Kundi may adako dinidirian ha imo. May ada di daha imo nagsusunod han pagturunan ni Balaam nga nagtuddukan balak hin pagdarahan mga tao han Israel ngadto hin pagbuhat hin sala. Pinaagin pagpakaon hadton mga iginhalad ngadto han mga Dios-Dios, ngan pinaagin pagbuhat hin mga kalawayan halawas. May ada pipiraliwat di daha imo nga nagsusunod han pagturunan han mga Nikolaitano. Sanglit, bayain na yanaan imo mga sala. Kun diri ka bumaya, hagilayon mapakada ako ha imo ngan makikigaway ako ha ira ngan magamit ako han espada nga naguwa ha akon baba.
Kun may ada kadurunggan, pamati han igsisiring ang espiritu nga tuan mga singbahan.
Adton makakapot han pagdaragan, iahatag ko ang tinago nga mana, iahatag ko liwat ang busag nga bato, diin isinurat in bag-o nga ngaran nga waray maaram labot han makarawat ini.
Isurat iningad tuhan anghel han singbahan ha Tiyatira. Amo ini ang tugon ti kanghan anak han Dios. Kanay mga mata nagdidingga sugan hin kalayo. Kanay mga tiil masinaw sugan hin ginpainggat nga tumbaga.
Maaram ako han imo ginbubuhat. Maaram ako han imo gugma. Han imo pagtapon, han imo pagalagad, ngan han imo pagilog. Maaram ako nga labaw pa ang imo pagpinangusog yana kay hauna nga panahon. Kundi amo ini ang dinidirian ko ha imo. Pinasagdan mula ito nga babayi, Jezebel, nga napakasurugoon han Diyos. Gintutduan niya ang akon mga surugoon, hinpagbuhat hin mga maghilas nga kalawayan halawas, ngan hinpagkaon hadton mga iginhalad ngadtohan mga Dios-Dios. Tinagan ko iya hinpanahon hin pagbasolan iya mga sala, kundi dir niya karuyag bumayahan maraot niya nga buhat. Sanglit, ipupusdak ko haydaan, hiyangan adton mga nakighilawas sa iya, diin pakukurian ko hirahin makalilisa nga mga pagantos. Tutumanon ko iniya na, labot kon magbasol hirahan mga magraot nga mga butang nga ira ginbuhat ha iya. Papatayong kuliwat adton mga sumusunod ha iya, nganan nga tanan nga mga singbahan makakasabot nga amo ako ang nakakatugkad, han mga panhunahuna ngan mga ungarahan tagsa-tagsa nga tao. Babaluson ko ang kada usaha iyo, sumalahan iya na buhat. Kundi ang ibaha iyo, didahat teatera, waray magsunod hini nga mga magraot nga pagturunan. Waray niyo hibarui ang sinisiringhan iba nga makuri matugkad nga mga tinago ni Satanas. Nasiri ako ha imo, nga diri ko nadudugangan ang imo yan naging papasan. Kundi kaptin maupay ang aada na ha imo, tugtuban akong pag-abot. Adton makakapot han pagdaragan, ngan magpadayon hin pagtuman han akon karuyag igpabuhat tugtuba katapusan. Iahatag ko ha iran amo ngaho nga kagamhanan nga akon nakarawat tikangan akon amay. Iahatag ko ha iran gahom hin paghadihan mga nasod. Magahadi hirahin masigpit gayud, ngan dudug mo kon nira sugad hin pagbuong hin mga daba. Iahatag ko ha iran bituon ha kaagahon.
Kung may ada kadurunggan, pamatay ang igsisiringhan espiritu nga Tuhan mga singbahan.